Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω βέβαια από το ναυάγιο, το καινούριο και μάλλον ένα από τα μεγαλύτερα που συνέβησαν ποτέ στη Μεσόγειο, για να ζητήσω τη γνώμη σας για τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στη διόγκωση του μεταναστευτικού προβλήματος. Και ιδίως θέλω τα σχόλιά σας για το Δουβλίνο 2 και αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να αναθεωρηθεί και προς ποια κατεύθυνση.
Ναι, λοιπόν κοιτάξτε, έχουμε μία επιπλέον δυστυχώς ανθρώπινη τραγωδία. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες της Ευρώπης, δεν θα έλεγα αν θέλετε της Δύσης, διότι η Δύση αφορά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κακά τα ψέματα πολλά πράγματα...
Έχουν και εκείνες κάποιες ευθύνες που αφορούν τους πολέμους όμως που έγιναν στις χώρες αυτές, από τις οποίες προέρχεται το μεταναστευτικό κύμα.
Αλλά αν μου επιτρέπετε, σωστά, αλλά επειδή στην προκειμένη περίπτωση που κουβεντιάζουμε ειδικότερα και για την περίπτωση της Λιβύης, και ξέρετε η Λιβύη είναι ένα πέρασμα... Όσον αφορά προσφυγομεταναστευτικές ροές και από άλλες χώρες, τις Υποσαχάρες και Κεντρικής Αφρικής, ζώνη του Σαχέλ κλπ., αντιλαμβάνεστε ότι, σας θυμίζω ότι την περίοδο εκείνη, οι Αμερικανοί επί Ομπάμα δεν ήταν ιδιαίτερα ένθερμοι όσον αφορά την ανατροπή του Καντάφη. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα σας πω, και Χατζηνικολάου, που δεν ήταν ένας δικτάτορας.
Εγώ δεν μιλώ αποκλειστικά για τη Λιβύη, μιλώ συνολικά για το μεταναστευτικό πρόβλημα.
Κοιτάξτε, υπάρχει ευθύνη όσον αφορά
την. Ζήσαμε και την Αραβική Άνοιξη, σας θυμίζω.
Προφανώς και κακώς τότε πολλοί την αποκαλούσαν Αραβική Άνοιξη.
Ναι, ήταν χειμώνας βαρύς, ακριβώς.
Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα για την Ευρώπη. Το γεγονός, αν θέλετε, ότι απέτυχε πλήρως να καλύψει το κενό που υπήρχε σε πολλές γεωγραφικές ζώνες στην περιφέρειά της και το εγγύς εξωτερικό, εκεί που η ίδια της γεωγραφία είναι ευάλωτη. Εκεί βάζω και τις ΗΠΑ, κύριε Χατζηνικολάου, που για μια σειρά από λόγων μειώσαν το στρατιωτικό τους αποτύπωμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είχαν, αν θέλετε, και ευθύνες. Άρα, έχουμε δύο δεδομένα, ειδικά μετά την τελευταία προσφυγική κρίση, την πολύ μεγάλη, έτσι, του 2015. Πάμε στο εξής, ότι αυτό που είπατε εσείς, ότι εξακολουθούμε μετά από πολλά χρόνια, θα δούμε αν και κατά πόσο, ακόμα και αυτή η τελευταία τραγωδία, θα επηρεάσει με θετικό πρόσημο την πολιτική διαπραγμάτευση που θα έχουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη του μήνα. Διότι εδώ και πολλά χρόνια διαπραγματευόμαστε, χωρίς να μπορέσουμε ακόμα να καταλήξουμε σε μια αναθεωρημένη, ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο, που όπως σωστά είπατε και εσείς και νωρίτερα, δεν θα καταδικάζονται κάποιες χώρες που εξαιτίας της γεωγραφίας τους και μόνο, διότι αντιλαμβάνεστε μελλοντικές προσφυγομεταναστευτικές ροές, δεν θα μας έρθουν από το Βόρειο Πόλο. Δυστυχώς αυτή η περιοχή, αν βάλουμε και τον παράγοντα κλιματική κρίση τις δεκαετίες που έρχονται, κύριε Χατζηνικολάου, οι προβλέψεις, αν επαληθευτούν, είναι το λιγότερο, αν θέλετε, σφόδρα ανησυχητικές για την πίεση που θα δεχτούν αυτές οι χώρες και ειδικά από μεγάλες μάζες ανθρώπων που θα μετακινηθούν, διότι πραγματικά αν παραμείνουν εκεί που είναι θα πεθάνουν. Λοιπόν, άρα ένα, ότι δεν καταφέραμε τίποτα, και γιατί δεν καταφέραμε τίποτα, διότι πλέον το ζήτημα των προσφύγων και της μετανάστευσης επηρέασε πολύ και εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες στα κράτη-μέλη, επηρέασε την εκλογική ατζέντα, επηρέασε την εκλογική συμπεριφορά και αυτό το λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους όλες οι χώρες. Αλλά αντιλαμβάνεστε, αν δεν εξαντληθούν τα όρια της αλληλεγγύης, τότε κάποιες χώρες θα παραμείνουν μόνες τους ως χώρες πρώτης γραμμής. Προφανώς θα τους δίνεται η απαραίτητη οικονομική βοήθεια κλπ. Αλλά αυτό δεν είναι, αν θέλετε, η λύση, δεν είναι το φάρμακο, δεν είναι η θεραπεία.
Πληρώνουν για να κρατούν το πρόβλημα μακριά τους.
Ακριβώς. Άρα από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε, κύριε Χατζηνικολάου, και τα κράτη-μέλη θα κάνουν, αν θέλετε, ό,τι τους αναλογεί. Δηλαδή, από τη μια πλευρά, η Ευρώπη, εκεί που είναι, αν θέλετε, η υποκρισία είναι ότι προσπαθούμε με όρους political correct να πούμε κάποια πράγματα, όταν δεν τα πιστεύουμε αυτά τα πράγματα. Και ουσιαστικά εμπολείς, ακόμα και όταν κλείνουμε τα μάτια, κάνουμε κάποια διαφορετικά πράγματα. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που περιγράφετε χθες, θυμάστε υπάρχει μια αποστολή, μια επιχείρηση αεροναυτική, η λεγόμενη Ειρήνη, η οποία μεταξύ άλλων μπορεί να διενεργεί επιθεωρήσεις πλοίων, δηλαδή αυτό που λέμε νιοψίες, στην ανοιχτή θάλασσα, στα διεθνή ύδατα, προφανώς κυρίως για να παρακολουθεί την εφαρμογή του εμπάργου όπλων, αλλά προκειμένου όμως ως σε ένα άλλο κομμάτι να συμβάλλει και στο να αναχαιτιστούν, να διακοπούν αυτά τα παράνομα δουλεμπορικά δίκτυα που είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για αυτές τις αθώες ζωές που χάθηκαν.
Τώρα, κύριε καθηγητά, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό. Μιλώ για τους κανόνες για το πώς παρεμβαίνει η Frontex ή και τα λιμενικά των τοπικών χωρών σε περιπτώσεις σαν αυτή που ζήσαμε χθες.
Σε αυτή την περίπτωση που σας είπα, τον πρώτο λόγο, και αυτή είναι η αποστολή της ειρήνης, είναι όσον αφορά το πολεμικό ναυτικό. Ναι. Τώρα, γιατί δεν δόθηκε μια τέτοια εντολή είτε από τις ιταλικές αρχές, που πρώτες είχαν την ενημέρωση, είτε από τις ελληνικές, δεν μπορεί να πάει το λιμενικό και να εκτελέσει μια τέτοια αποστολή. Αυτό είναι, αν θέλετε, ένα ερωτηματικό. Σας είπα όμως ότι υπάρχει το πλαίσιο που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί και ενδεχομένως αν πήγαιναν τα πολεμικά.
Πάντως δεν έχω δει σε καμία από τις περιπτώσεις των μεγάλων ναυαγίων στη Μεσόγειο να παρεμβαίνουν οι αρχές όπως θα παρενέβαιναν, για παράδειγμα, σε ένα πλοίο που μεταφέρει ναρκωτικά ή ένα παράνομο φορτίο πετρελαίου.
Προβλέπεται όμως, κύριε Χατζηνικολάου, άρα δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις.
Προβλέπεται, λέτε.
Προβλέπεται. Ασφαλώς,
γιατί οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα εγώ το πρωί μου έλεγαν ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανονισμοί. Ότι τώρα χρειάζεται η συνένεση του πλοίου. Η συνένεση του καπετάνιου του πλοίου για
το
να παρασκευθεί η βοήθεια.
Πλοίο, δεν ενεργοποιήθηκε όμως η ειρήνη. Γιατί εκεί τα πολεμικά πλοία έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε νιοψία, ανεξαρτήτως με τι θέλει ή όχι, αν θέλετε, όσον αφορά ότι έχουν υποψίες μεταξύ άλλων και για τέτοια δουλεμπορικά, αν θέλετε, δίκτυα. Αυτό που αναφέρεται όμως για τη Frontex, κοιτάξτε, μας πάει και κάπου αλλού. Ότι όταν δεν μπορείς ως Ευρώπη αυτή τη στιγμή, γι' αυτό σας μίλησα ειδικά, ναι, και για τη Λιβύη, είσαι, μπορείς, κύριε Χατζηνικολάου, να έχεις μια επιχειρήση on the ground, στο πεδίο δηλαδή αυτό που σας είπα, προκειμένου να συνεργάζεσαι με ποιους. Έχουμε έναν εμφύλιο πόλεμο ακόμα εκεί. Ακόμα περιμένουμε εκλογές. Δηλαδή, προφανώς, σε μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη, οι διμερείς συμφωνίες με τις χώρες της περιοχής, προκειμένου να συγκρατούν τέτοιες ροές, η παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων επί του εδάφους για να επικουρούν με μια σειρά, δηλαδή εδώ δεν είναι, ξέρετε, μια απλή λύση σε ένα πρόβλημα. Άρα γι' αυτό σας τόνισε η κατάσταση που επικρατεί.
Πάντως μου μιλήσατε για πολεμικά πλοία και Frontex και λιμενικό δεν είναι πολεμικά πλοία.
Όχι,
δεν
όχι,
έχουν
όχι.
Κανόνες εμπλοκής.
Όχι,
και
όχι,
μιλάμε
όχι.
Για διεθνή ύδατα στην περίπτωσή μας.
Ακριβώς. Γι' αυτό σας είπα τι προβλέπετε σε επίπεδο διεθνών υδάτων. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούσε να κάνει τίποτα το διαφορετικό, το ελληνικό λιμενικό, αν θέλετε, από αυτό που έκανε, ειδικά εφόσον δεν υπήρχε, αν θέλετε, η συνένεση. Αλλά εδώ μιλάμε τι θα κάνουμε στην μεθεπόμενη φορά. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, τι αποφάσεις θα πάρουν οι ηγέτες των 27 από εδώ και πέρα. Γιατί
πρέπει
αυτά τα ζητήματα.
Να δουν και αυτό το θέμα, λοιπόν. Πρέπει να δουν το πώς θα μπορεί η Frontex σε ανάλογες περιπτώσεις ή το λιμενικό μιας χώρας που γυτνιάζει με το περιστατικό να παρέμβει.
Ή σε δεύτερο χρόνο, πώς θα υπάρχει παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων, όπως σας είπα, και στις χώρες περιοχής και ενδιαφέροντος, από όπου εκκινούν, αν θέλετε, όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι πολύ σημαντικό να χτυπήσεις τη ρίζα του προβλήματος και προφανώς και με μια σειρά από κίνητρα που θα δοθούν σε αυτές τις χώρες.
Κύριε Σέρμπο, θέλω και ένα σχόλιο σας πριν κλείσουμε για το πώς εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φαίνεται ότι είναι πλέον πολύ πιθανό να έχουμε μια συνάντηση του Πρωθυπουργού που θα προκύψει από την κάλπη της 25ης Ιουνίου του νέου Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιος. Θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να σημάνει αυτή η συνάντηση, ιδιαίτερα ακούγοντας τον Ερντογάν να επιμένει ότι θα θέσει θέμα αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου στον Έλληνα Πρωθυπουργό, και ακούγοντας τον επίσης να διερωτάται γιατί η χώρα μας εξοπλίζεται, θα ρίξει και πρέπει να ζητήσουμε την άδειά του.
Ναι, έχει διερωτηθεί πολλές φορές στο παρελθόν, κοιτάξτε. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν έκλεισε ποτέ τις πόρτες. Ο κύριος Ερντογάν το είχε κάνει. Άρα από εκεί και πέρα είναι θετικό να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας, κύριε Χατζηνικολάου. Από το υψηλότερο έως το χαμηλότερο επίπεδο, αν θέλετε, θα σας έλεγα. Υπάρχει όμως και το επόμενο. Εάν και κατά πόσο μπορούμε να περάσουμε σε μια διαδικασία πέρα από διάλογο για το διάλογο, αλλά κάπου, αν θέλετε, να καταλήξουμε μια μεθοδολογία και μια ατζέντα. Επιτρέψτε μου σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, να έχω την άποψη ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν και πολλά, διότι για να αλλάξουν λιγότερα ή περισσότερα πρέπει πολλά πράγματα να τα αποσύρει η Τουρκία από ένα τραπέζι συζήτησης προκειμένου να καταλήξει σε ένα δεύτερο στάδιο, σε μια διαπραγμάτευση, για παράδειγμα στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών. Θυμίζω, αν δεν κάνω λάθος, τον συνάδελφό σας, τον κύριο Κουβαρά, ο κύριος Μητσοτάκης παλιότερα είχε αναφέρει πολύ πρόσφατα, δηλαδή, ότι δεν πρόκειται να κουβεντιάσει για γεωπολιτικά ζητήματα. Αναφερόνται αξιάλλον και στο θέμα της αποστρατικοποίησης.
Ναι, ναι.
Θεωρώ ότι είναι μια σωστή προσέγγιση, διότι πλέον, πέρα από τη διμερή διάσταση του ζητήματος, το Αιγαίο, πόσο μάλλον το Ανατολικό, Αιγαίο, έχει και μια, αν θέλετε, πλέον γεωπολιτική πρόσληψη εκ μέρους της Δύσης, αισθητά διαφοροποιημένη και αναβαθμισμένη σε σχέση με το παρελθόν. Το ίδιο θα σας έλεγα, και αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο, δεν κουβεντιάζουμε όπως θα πρέπει και για τη Στράκη. Είναι ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας, διότι έτσι ακριβώς το προσλαμβάνει και η Τουρκία. Άρα αντιλαμβάνεστε το τι έχει συμβεί και στη Στράκη, στα σύνορα, στο φράχτη, ειδικά στο λιμάνι το στρατηγικό της Αλεξανδρούπολης για τη Δύση, καταλήγοντας έως τη μειονότητα. Ασφαλώς και αυτά είναι ζητήματα που έχονται να αναβαθμίσουν τη θέση και το ρόλο της Ελλάδας. Άρα περιμένουμε να δούμε αν και κατά πόσο θα υπάρχουν κάποια χειροπιαστά δείγματα γραφής από την άλλη πλευρά. Αλλά προσέξτε, αν πραγματικά ο κ. Ερντογάν έχει αυτή την απορία που αναφέρει γιατί εξοπλίζεστε, δεν βλέπω καμία αλλαγή παραδείγματος, εκτός αν αργότερα θυμάστε πριν από λίγους μήνες προσπαθούσε η Ελλάδα να είναι ως αυτή που υποτίθεται απειλεί την Τουρκία και έχει αξιώσεις εναντίον της Τουρκίας. Πάντως σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα, δεν νομίζω να αλλάξουν πολλά, παρόλο που είναι πάρα πολύ θετικό να ξεκινήσει και πάλι μια συζήτηση. Επαναλαμβάνω όμως, έχουμε πολύ διαφορετικά νέα δεδομένα επί του πεδίου και νομίζω αυτό είναι κάτι που αντιλαμβάνεται και η Τουρκία.
Να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.